Азаттык уналысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте саат 7 болду. Саламатсыздарбы кадырман угармандар, ООДА Азаттык радиосу бүгүн күнгө шаршемби 26 май. Кыргызстан Тажикстан менен чек арасын уактылуу жапты, куралдуу кагылыш учурунда жабыркаган айылдарды калыбына келтирүү иши уланууда.
Ошол каражатка касарталып атат, эс тапталат деген маалымат жок.
Иран президенттик шайлоого кандануда.
Мен өзүмдү жемкорлуктун натыйжасы иштин жана ак сөөктүүлүктүн атаандашы деп эсептейм.
Ошто мушташа кетип ооруканага түшкөн эки жергиликтүү тургундун иши териштирилип жатат.
Биринчи очередьте укук коргоо органдарын мындай окуяларга жетиштүү деңгээлде карабастыгы да.
Алдыда ушул темаларга кененирээк токтолобуз жана Дубайда өтүп жаткан бокс боюнча Азия чемпионатына дагы кайрылабыз. Уктурууну мен Рахат Кеңешов алып барам. Алгач сөз Мирлан Кадыровто, акыркы кабарлар топтому.
Мусулмандар дин башкармалыгында түзүлгөн атайын комиссия былтыр ажылык сапар үчүн чогулган акчаны ийне жийине чейин эсептеп чыкты. Муфтийден эмелдетин аткаруучу Жоробай Ажы Шергазиевдин колу коюлуп, алымдар кеңешинин фейсбуктагы баракчасына жарыяланган документте чогулган акча кандай коротулгандыгы, ушул тапта канча акча жетпей тургандыгы экенин жазылган. 2020-жылы ажылык сапарга баруу үчүн 9526 адам катылган. Мунун ичинен 5519 киши ар бири 3350 доллардан муфтияттын эсебине төгүшкөн. Натыйжада былтыр чогулган жалпы 11 миллиондон ашык доллардын 1.8 миллион доллары кемип турат. Былтыр пандемиядан улам ажылык сапар үзгүлтүккө учурап, зыятчылардын акчасы иштетилбей калган. Муфтият 2020-жылы август айында налоговый представитель жоопкерчилиги чектелген коом менен келишим түзүп, бул фирмага банктагы эсебинен 155 миллион сом которуп бергендиги маалым болгон. Эки тараптын мөөрү баскан келишим боюнча налоговый представитель компаниясы 155 миллион сомду 2020-жылдын 31 декабрына чейин кайра бермек. Бирок убадалашкан акча толук кайтарылган эмес. 13 февралда улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет ажылыктын акчасына байланыштуу ишке шектүү катары муфтияттын башкы эсепчиси жана ошол кездеги муфтий Максатбек Ажы Токтомушевду кармаган. Бишкектин 1 май райондогу соту 12 февралда Токтомушевдин бөгөт чарасын карап, жашаган жерин жана башка аймакка чыкпоо тил каты менен бошоткон. Бул окуялардан улам Токтомушев кызматтан өз эрки менен кеткен. 18 апрелде Орусиянын аба майданында кармалган Баткен районунун Көктөш айылынын тургуну Эсенбей Мажитовдун бөгөт чарасы бүгүн 26 майда Төмөнкү Новгород шаарындык сотунда каралат. Анын Орусиянын укук коргоо органдары калайман баш алмандык уюштурууга айыптап кармаган.
Ол адвокаты бар, орус аял адвокат, ошол местный котормочусу дагы бар, Замиреже деген эже котормочусу. Соту болот, защита жакшы эле даярдан атабыз деп ошентип айтып атат, эми көп деле эме маалыматты пока чыгара албайбыз,
деди жогорку кеңештин депутаты Буруламанова. Эсенбай Мажитов Орусияга жумуш издеп барып, учактан түшөр менен полиция кармалган. Ага Тажикстандын оор кылмышкер катары эл аралык издөөгө жарыялаганыгы себеп болгон. Мажитов Төмөнкү Новгородто кармалган. Расмий дүйшөмбү оор беренелер менен издөөгө алынган Эсенбай Мажитовду Тажикстанга экстрадициялоо үчүн келтирген. Өкмөттүн Баткендеги өкүлчүлүгү бул иште тышкы иштер министрлиги жана башкы прокуратура көзөмөлгө алганын билдирген. Алардын айтымында Мажитов Кыргызстандын экстрадиция кылбай Кыргызстанга кайтаруу үчүн сүйлөшүүлөр жүрүп жатат. Эсенбай Мажитов Баткен районунун Көктөш айылынын Тажикстандын Чорку айылы менен чектеш аймакта турат. Былтыр май айында кыргыз-тажик чек арасында чыр чыкканда эки тараптан тең ок атылып, Мажитовдордун үйү өрттөлгөн. Кийин өкмөт жана жергиликтүү элдин колдоосу менен үй калыбына келтирилген. АКШнын президенти Джо Байден Орусиянын мамлекети башчысы Владимир Путин менен 16 июнда Женева шаарында жолугат. Бул тууралуу Ак Үй жана Кремль 25 майда жасаган билдирүүлөрдө айтылат. АКШ менен Орусия мамилелериндеги стабилдүүлүктү калыбына келтирүү максатында лидерлер бир катар маанилүү маселелерди талкуулайт деп белгиленет Байдендин администрациясынын билдирүүсүндө. Бул Байден январда кызматка киришкенден кийин эки жетекчинин алгачкы жолугушуусу болмокчу. Кремль орус америка алакаларынын абалы жана өнүгүү перспективаларынын стратегиялык стабилдүүлүктү өткөн көйгөйлөрүн эл аралык мамилелерде, анын ичинде коронавируска каршы күрөштө регионалдык чыр чатактарды жөнгө салууну талкуулоону көздөгөндүгүн билдирди. Кездешүү эки державанын мамилелери кансыз согуш доорундагы абалга кайтышы мүмкүн деген коркунуч жаралган кыйын маалга туш келүүдө. Саммит өткөрүүнү америкалык президент алгач телефон сүйлөшүүсүндө апрелде сунуш кылган. Авиатрафик компаниям Бишкек Минск авиатүз каттамын ачат. Бул тууралуу аталган компаниянын сайтында маалымдалды. Авиарейст 25 июндан баштап ачылат. Бишкек Минск Бишкек үзгүлтүксүз каттамдары шейшемби күнү жана жума күндөрү Аэробус А320 учагы менен аткарылат. Бул каттам Орусиянын, Украинанын жана Батыш Европа өлкөлөрүнүн кыдырган жүргүнчүлөргө ыңгайлуу учурларды камсыз кылат. Авиатрафик компания Минскте жакын жайгашкан коңшу шаарларга саякаттоонун альтернативдүү жолдорун сунуш кылат деп жазылган компаниянын маалыматында. Кыргызстандан ушул тапта Орусиянын бир канча шаарларында, Түркиянын Стамбул, Анталия шаарларына, Өзбекстандын, Казакстандын борборлоруна жана Бириккен Араб Эмираттарынан Дубай шаарына түз каттамдар бар. Кыргызстан авиакомпаниялары учактын сапатынан, учуу коопсуздугунан улам 2006-жылы Европа билимдигинин кара тизмесине кирип, чөлкөмдөгү ишмердилиги чектелген. 25 майда кечки саат 7 жакын кыска мөөнөттө катуу жааган жаандын кесепетинен Талас облусунун Бакай Ата районунун Шадыкан айыл аймагында Түйтө айылында сел жүрүп, алдын ала маалымат боюнча 37 турак үйдүн короосун суу каптаган. Бул тууралуу Азаттыкка өзгөчө кырдаалдар министрлигинин басма сөз кызматы кабарлады. Жергиликтүү тургундардын айтымында үй бүлөлүк дарыгерлер тобунун имараты жана мектепти суу каптаган. Талас районунун Бердике айыл аймагынын 70 гектардай айдоо жерди сел жууп кеткен. Сел жүргөн аймакта өзгөчө кырдаалдар министрлигинин кызматкерлери жана атайын техникалар тартылды. Ошондой эле селдин кесепетин жоюуга 50 жакын айыл тургундары катышууда.
Рахмат сизге, Мирлан Кадыров айтып берди. Акыркы кабарларды азыр аба ырайы тууралуу маалымат. Бүгүн Ош, Жалабат, Баткен, Талас, Ысык Көл, Нарын облустарынын кээ бир райондорунда, Чүй облусунун тоолуу аймактарында өткүн өтүп күңгүр күрөйт, бийик тоолордо кар жаайт. Чүй облусунун дыйканчылык аймактарында жаан чачын жаабайт. Түштүк чыгыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 5-10 метрге жетет. Абанын температурасы Чүй, Баткен, Ош, Жалабат облустарында 30-35 градус, Таласта 28-33, Ысык Көлдө 22-27, Нарында 24-29, бийик тоолуу райондордо 9-14 градус нолдон жогору. Бишкек шаарында жаан чачын жаабайт. Абанын температурасы 33-35 градус болот. Чолпон Ата шаарында дагы жаан чачын жок, абанын температурасы 22-24 градус болот. Кыргызстан коңшулаш Тажикстан менен чек арасын убактылуу толук жапты. Министрлер кабинетинин төрагасы Улукбек Марипов Кыргыз-Тажик чек арасындагы олуттуу маселелер чечилмейинче кыймылды токтотуу тууралуу чечим кабыл алганын билдирди. Кыргызстандын бул кадамы чек ара маселесин чечүүгө канчалык таасир этет? Марат Тагаев баяндайт.
Министрлер кабинетинин төрагасы Улукбек Марипов Кыргыз-Тажик чек арасындагы олуттуу маселелер чечилмейинче чек араны жабуу чечимин кабыл алгандыгын билдирди. Министрлер кабинетинин 2021 жылдын 21 майдагы токтомуна ылайык, Тажикстандын жарандарынын Кыргызстандын аймагына кирүүсүнө, болуусуна, ары бери жүрүүсүнө жана Кыргызстандын аймак аркылуу транзиттик жүктүн өтүүсүнө убактылуу тыюу салынды. Жабылган чек арадан дипломаттар жана алардын үй бүлө мүчөлөрү, эки өлкөнүн расмий органдарынан уруксат алган адамдар, эки өлкөнүн мекенине кайтып бара жаткан жарандары гана тоскоолдуксуз өтө алары белгилүү болду. Баткен облусундагы 4 Чоң Алай районундагы 1 чек ара бекети жабылган.
Кыргыз-Тажик мамлекеттик чек ара тилкесиндеги Кулунду автожол, Кайрагач автожол, Кызыл Бел автожол, Бөрдөбөй автожол жана Карамык автожол өткөрүү жайлары аркылуу товарлардын жана транспорт каражаттарынын Тажикстан Республикасына киргизүүгө жана чыгарууга убактылуу чектөөлөр коюлгандыгын белгилейбиз.
Деди чек ара кызматынын басма сөз катчысы Сажира Чокчолоева. Улуттук коопсуздук комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев 2 майда Баткен облусунун Максат айылында сүйлөп жатып, 112 чакырым талаштуу жер 9 майга чейин чийилип өтөт. Ал жерди келишимге киргизип, президенттер кол коюп, ратификациялангандан кийин демаркация ишин баштайбыз деп билдирген. Президент Садыр Жапаров 6 майда Баткендин Маргун айылында эл менен жолугушууда чек ара чечилмейинче Тажикстанга барбай тургандыгын айткан. Кыргызстан менен Тажикстандын топографиялык жумушчу топторунун жолугушуусу 5 5-9 май күндөрү Кыргызстандын Ош шаарында, 13-17 май күндөрү Тажикстандын Дүйшөмбү шаарында жолугушуп протоколдорго кол койгон. Эки жолугушууда канча чакырым жер такталгандыгы тууралуу маалымат айтыла элек. Кыргызстандын министрлер кабинетинин чек ара маселелери боюнча атайын өкүлү Назирбек Бөрүбаев Тажикстандын Дүйшөмбү шаарында кол коюлган протоколдо Лейлек району чектешкен аймактарды тактоо камтылганын маалымдаган. Жогорку кеңештин депутаты Табалды Тилаев чек араны чийүү тажик тараптан создуктурулуп жатат дейт.
Биздин мамлекет тарабынан, биздин бийлик тарабынан биз дайыма кызыктарбыз да ушу делимитация, демаркация маселелерин аягына чыгаруу боюнча. Тилекке каршы биздин кошунулар тараптан андай кызыгуу болбой атат. Акыркы мына сүйлөшүүлөрдө мына өзүңүздөр жакшы билесиздер, 20 майга чейин кээбир участоктарды описаниясын бүтүрөбүз деген бүгүнкү күнгө чейин бүтүрүлөт да. Ошон үчүн мындай биз кадамдарга барганыбыз туура эле.
Чек ара жаңжалынан кийин Баткен облусунда элдик кошуундар уюшуп жергиликтүү эл аткезчиликти токтотуу талабын койгон. Айрым жерлерде чек арадан өткөн унааларды жергиликтүүлөр өз алдынча текшерүүгө алган учурлар катталган. 21 майда Баткен облусундагы күч түзүмдөрүнүн бажы салык кызматкерлеринен куралган ыкчам топтор түзүлүп, аткезчилик тобокелчилиги жогору аймактарга жөнөп кеткен. Саясий серепчи Айданбек Ахматов Кыргыз-Тажик чек арасынын жабылышы Тажикстанга көбүрөөк зыян тийгизерин айтты. Бирок чек ара маселесин чечүүдө канчалык жардам берер экен деп турат.
Кыргызстан аркылуу да Тажикстан абдан көп Кытайга байланышат. Евразия экономикалык биримдигине товарларын чыгарат. Жарандары тынымсыз каттайт Кыргызстан аркылуу. Бир топ Тажикстанга бул басым да кайсыдыр деңгээлде. Анан буга Тажикстан кандай реакция жасайт азырынча айтып окуйм.
Кыргызстандын Британиядагы мурдагы элчиси дипломат Бактыгүл Каламбетова чек аранын жабылышынан эки өлкөнүн тең чек арада жашаган жарандары экономикалык жактан жабыр тартарын, андыктан бийлик бардык тарабын өлчөп чечим чыгарыш керек экендигине токтолду.
Биз ошол мамлекеттерге мынау жакын коңшулары менен алардын чек араларынын мындай бир тыкыр иштеп турушу өтө зарыл нерсе да. Жаап коюу бул дагы чара. Мунун жаап коюу чарасын кабыл алуу оңойго турбаган чара. Бардыгын өлчөп карап көрүп туруп анан кийин ошол мындай чара кабыл алынганда
28-29 апрелде Кыргыз Тажик чек арасындагы куралдуу жаңжалда 36 кыргызстандык курман болду. Анын ичинде 2 бала, 180 ашуун адам жаракат алды. Тажик тараптан 19 адам өлүп, 87 киши жаракат алгандыгы расмий түрдө жарыяланды. Марат Тагаев, Азаттык, Бишкек.
Ал арада Баткенде Кыргыз Тажик чек арасындагы окуя учурунда жабыркаган элге турак жай куруп берүү, талкаланган социалдык объектилерди калыбына келтирүү иши уланып жатат. Мамлекет 2 айда салып берүүнү убада кылган үйлөрдүн сапаты кандай болот? 2 айда куруп бүтүшөбү? Мына ушул суроолорубуз менен Интербилим коомдук бирикмесинин өкүлү укук коргоочу Гүлгакы Мамасалиевага кайрылдык. Алар жакында Лейлекте жана Баткенде мониторинг жүргүзүп келишти. Сиздер Баткенди калыбына келтирүү иштерин мониторинг кылып келдиңиздер. Азыр курулуш иштери кайсы деңгээлде жүрүп жатыптыр?
Курулуш иштери азыр фундаменттерди салып бүтүштү. Үйлөрдүн калдыктарынан тазаланып, азыр фундаменттер толугу менен салып бүтүлдү. Эми азыр жанагы тип панелдер келет экен Турциядан. Мына жума баштап тип панелдерди базбай жетип башташат да.
Но курулуштун сапаты кандай болуп жатыптыр? Себеби мындай эл нааразы деген дагы пикирлер чыгып жатат да.
Элдердин нааразы болгон нерсеси бул ошол капиталдык курулуш эмес, мелдеси деген пышык кирпичтен салынган үйлөргө көнүп калганбыз да. Таштан салынган мындай шамалга туруштук берген, селге туруштук берген үйлөргө көнүп калганбыз да. Анан кийин ошондой үйлөр болсо биз өзүбүздү мындай коргоо сезими болот окшойт да элдердечи. Анан эми мындай үйлөргө көнгөн эмеспиз да. Бул азыркы салынып аткан үйлөр финский дом деп коет, кеңири конструкцияда жана тип панель менен куралган үйлөр болот. Мурун эски үйлөрү таксадан болгон, же болбосо ошол квадратный метр кичине болгон жарандарга бул үйлөр жакшы көрүнүп атат да, мындай привлекательный көрүнүп атат. Ал эми мурун үйлөрү кирпичтен салынган, эки этаж болгон, квадратный метри чоңураак болгондорго аларга уктурдук деген мааниде болуп атышат да. Эми баарын эле нааразы деп айта албайбыз. Көпчүлүк ошондой нааразычылык көрсөтүп атышат. Анан бири бирди көрүп бүтөлүчү, бири бирди салышсын, курап бүтүшсүн, анан кийин көрүп бүткөндөн кийин жинтип чыгаралы дегендер да бар. Алардын арасында ошол жетөлөөлүү үйлөр керек эле бизге, подвалы бар үйлөр керек эле дегендер да бар. Бирок ошол финский домдордо подвалдар каралбайт экен. Эмнеге дегенде алардын жанагы эме фундаменти төмөн болот экен да. Фундаменти 25 сантиметр эле болот экен, бирок азыр ошол селге туруштук бериш үчүн буйрак кылышты, кичине ошол жарандар менен ошол коомдук уюмдар бизди булдап атып 50 сантиметр көтөрдүк, менен 3.5 метрге көтөрдүк фундаментти. Анан кийин жердин кыртышын карап дагы көтөргөнгө аракет кылабыз деди. Анан бул үйлөр жанагындай отко туруштук бере албайт экен, легко воспламеня ишиги боло турган үйлөрдөн. Ошол бул үйлөрдүн кемчилдиги ошол болот экен да. Жеңил, анан кийин шамал болгондо учуруп кетпейби деген, өрт болгондо күйүп кетпейби деген эле суроолор болуп атат. А жылуулугу боюнча ошол кирпичтей эле жылуулук болот экен. Анан жанагы суроо болуп атат коммуникация боюнча. Буларга заманбап үйлөр салынат, ванна туалет ичинде бар деген билет эле, а бирок канализация жок болсо кандай аны улаштырат деген чоң суроо турат да. Бир үйдү улаштырып курап коюш 2 жумада бүтөт да. Түрктөрдүн өзүлөрүнүн адистери болот экен, ошолор келип курап беришет экен ал үйдү.
Канча бөлмөлүү үйлөр болот экен салына турган?
4 бөлмөлүү үйлөр 123 квадратный метр.
Талкаланган үйлөр Лейлек районунда жана Баткен районунда болгон. Баткен районундагы талкаланган үйлөрдүн дагы курулушу башталдыбы?
Биринчи Лейлектен бүтүп, анан кийин Баткенге өтүшөбү же параллельно Баткенде өтүп, Баткенде 1 жума кечигүүсү менен болуп атат да. Мисалга МЧС ошол Лейлек районун полностью тазалап бүткөндөн кийин Баткенге өтүшкөн. Анан Лейлек районунда фундаментин заливать эткенде Баткенде жерлер тазаланып бүткөн болчу да. Баткенде жабыркагандар үчүн жанагы үй бүлөлөрү курман болгондордун мүчөлөрүнө үй салынып атат да. Бирок ал үйлөрдү биздин жергиликтүү фирмалар салып атат. Ал фирмалар дагы өзлөрүнүн долбоорлорун жарыя кылып илип коюшуптур ошол курулуп аткан жерге шиткечи. Бирок алардын үйлөрү пышык кыштан болот окшойт. 36 үй пышык кыштан болот экен да. Алар 6 айда бүтөбүз деп атышат. 3 айдан 6га чейин салттык 36 үйдү деди го. А мынагы немелердин сип панелдин үйлөрүнө кызыкканы, бийликтин кызыкканы дагы бир себеби, булар кышка чейин курутуп коебуз, 2 айда бир куруп элдерди киргизип коебуз. Анын үйлөрү жокко талаада калышты, мында жайт, ысыкта болот, андан көрө 2 айда бүтүрүп киргизип койгонубуз жакшыбы деген ойдо ушул долбоорду карманышкан экен да. А бирок жашоочулар айтып атат, бизге 3-4 ай болсо деле чыдай берет элек, бизге андан көрө кепилденген коопсуз жакшынакай үйлөрдү тургузуп беришсе болмок деген ойлор айтылып атат.
Ошол жана 2 айдын ичинде куруп беребиз деп убада кылбады беле башындачы окуя болгондон кийин? Ошол мөөнөттүн ичинде бүтүрө алыша тургандайбы?
2 айда үлгүрбөйт го, 2 айда үлгүрбөйт, 3 айга барат.
Лейлекте жана Баткенде мониторинг жүргүзүп келген топтун курамында болгон укук коргоочу Гүлгакым Мамасалиева менен маектештик. Кадырман угармандар, Азаттык радиосунун эртең мененки эфири уланууда. Азыр соңку окуялардын айрымдарына кыскача кайрыла кетели. Орусияда кармалган Баткен районунун тургуну Исенбай Мажитовдун бөгөт чарасы бүгүн Төмөнкү Новгород шаарында шаардык сотунда каралат. Аны калайман башаламандык уюштурууга айыптап жатышат. Мусулмандар дин башкармалыгында түзүлгөн атайын комиссия былтыр ажылык сапар үчүн чогулган акчаны эсептеп чыкты. АКШ президенти Джо Байден Орусиянын президенти Владимир Путин менен 16 июнда Женевада жолугарын Ак Үй жана Кремлдин жасаган билдирүүсүндө айтылат. Бишкек Минск түз авиакаттамы 25 июндан баштап ачылмай болуп жатат. Ушул жана башка кабарлардын кеңири мазмуну биздин сайтыбызда daregiz.azattik.org. Айрым эл аралык темаларга эми кененирээк токтолобуз. Иранда президенттик шайлоого ат салышам деген 7 киши электен өттү. Бирок кызматтан кетип жаткан президент Хасан Роуханиге ыктаган талапкерлер тандалбай калды. Иран жаңы президентин 18 июнда тандаганы турат. Теманы Кубат Касымбеков улантат.
Ирандын сакчылар кеңеши президенттик шайлоого катышуу ниетин билдирген 590 адамдын ичинен 7 талапкерди жактырды. Ички иштер министрлигинин 25 майдагы маалыматына ылайык, Ибрагим Раиси, Мохсен Ризаи, Саид Жалели, Амир Хусейн Газизаде Хашеми, Абдул Насер Химати, Мохсен Мехризаде жана Алиреза Закани 18 июнда өтүшү шайлоого катышууга мүмкүнчүлүк алышты. Президенттик кызматтагы 2-мөөнөт аяктап бараткан Хасан Роухани мындан ары шайлоого аттаналбайт. Ошентсе да анын жакын санаалашы деген мурдагы парламент спикери Али Ларижани бул ирет күчүн сынап көрүүнү көздөп турган. Бирок эски чөл динаятчылар менен юристтерден куралган сакчылар кеңеши Ларижанини каттаган жок. Андан тышкары учурдагы вице президент Эсхак Джахангири жана өзүн реформист деп мүнөздөгөн мурдагы президент Махмуд Ахмадинежаддын талапкерлиги жогорку лидер Аятолла Али Хаменеи өзү көзөмөлдөгөн консервативдүү органдын ээлигинен өтпөй калды. Сакчылар кеңешинин мүчөлөрү саясатчылардын талапкерлиги эмненин негизинде четке кагылганын же жактырылганын түшүндүргөн жок. Бирок буга чейин алар президенттикке аттанабыз деген көптөгөн байестүү саясатчыларды каттоодон өткөрбөй коюшкан. Кантсе да кеңеш тандаган жети талапкердин арасынан эми ашынган динеятчы Ирандын сот тармагын жетектеген Ибрагим Раисинин президент болуу мүмкүнчүлүгү жогору бааланып жатат. Ал шайлоо өнөктүгү маалында шайлоочуларга чоң чоң убадаларды берип жатат.
Мен өзүмдү жемкорлуктун натыйжасы иштин жана ак сөөктүүлүктүн атаандашы деп эсептейм. Мен кайсы бир саясий топтун душманы эмесмин. Мен ишинен майнап чыгара албагандарга каршы турам.
Деп билдирген эле 15 майда Раиси. 60 жаштагы бул саясатчы Ирандын жогорку лидери Аятолла Али Хаменеинин жакын саналашы катары мүнөздөлүп келет. Ал 2017 жылкы президенттик шайлоого да катышып, бирок Роханиге утулуп калган. Бул жолку шайлоо коронавирус пандемиясынан улам Ирандын экономикасы алсырап, өлкөнү кымбатчылык басып, жумушсуздуктун деңгээли жогору болуп турган учурда өтүп жатат. Мындан тышкары Ирандагы сынчыл көз караштагы жарандардын куугунтук алынышы жана саясий эркиндиктин чектелиши коомчулуктун нааразылыгына себеп болуп келет. Reuters жаңылыктар агенттиги Ирандын расмий сурамжылоолоруна шилтеме кылып жазгандай, 18 июнда жалпы шайлоочулардын 30%дай гана добуш бериши мүмкүн. Бул мурдагы шайлоолорго салыштырмалуу кыйла аз. Тегерандын тургундары да шайлоодон кийин турмуш тиричилиги жакшырып кетерине ишене албай турушат.
Ислам революциясынан бери биз 12 президентти шайладык. Эми 13-чү жолу президенттик шайлоо өтүп жатат. Биз да добуш бергенбиз, бирок жыйынтыгы эмне болду? Бүгүн ар үйдө 2 же 3 киши жумушсуз отурат.
Абалды көрүп турасыз, баары кымбаттады. Ижара акысы, азык түлүк, эт кымбаттап кетти. Кимге добуш беребиз? Кимге ишен алабыз?
Деп билдирди Франс Пресс жаңылыктар агенттигине кезинде мамлекеттик кызматта иштеген пенсионер Хешматолло жана тегерандык үй кожойкеси Фатима. Кызматтан кетип жаткан салыштырмалуу байестүү позицияны карманган Руханинин өкмөтү ушул тапта 2015 жылкы эл аралык өзөктүк келишимди калыбына келтирүүнү көздөгөн сүйлөшүүлөргө катышууда. Иран менен дүйнөнүн 6 державасы АКШ, Британия, Франция, Орусия, Кытай жана Германия кол койгон келишимге ылайык Тегеран өзөктүк программасын чектеши керек эле. Бул үчүн Ислам Республикасына салынган эл аралык санкциялар алынган. Бирок АКШнын мурдагы президенти Дональд Трамптын администрациясы 2018 жылы бул келишимден чыгып кеткен жана санкцияларды жандынткан. Тегеран буга жооп кылып келишимдин айрым шарттарын аткаруудан баш тарткан. Бирок бул келишимди жандандыруу үчүн Австриянын Вена шаарында сүйлөшүүлөр уланып жатат. Иран менен АКШнын жаңы администрациясынын өкүлдөрү түздөн түз сүйлөшпөсө да өз өзүнчө Венадагы талкууларга катышып жатканы белгилүү болду. Кубат Касымбеков, Азаттык.
Кыргызстандагы окуяларга келсек, эми кайрадан Ошто Араван районунда 21 май күнү эки жигит мушташа кетип, бирөө Оштогу, экинчиси Аравандагы ооруканада жатат азыр. Алар бири биринин үстүнөн арыз жазды, бири басым болгонун, товарды арзан сатуусун талап кылганда өз пикирин айтып, жаңжал ошондон чыкканын айтса, экинчи тарап муну четке кагып, эки кишинин урушу катары сыпаттап жатат. Милиция экөөнүн тең арыздарын териштире баштады. Кененирээк Дастан Үмөтбай уулунан угалы.
Чеке сүргөн ар жактан бирөөсү жүгүрүп келип, карма берип турганда ура баштаган эки адам басып алды. Ошондо ошол окуя мына жерде болгон.
Жерден көрсөтүп берип жаткан Сухроб Тажидиновдун иниси менен Шахбоз Жороев 21 майда дал ушул жерде урушушкан. Тажидиновдун айтуусунда алардын чатагына Шахбоз Жороевдин тууган уругу, айылда Байбабаевдер деп таанылгандардын өкүмзордугу себеп болгон.
Тяжелый мындай сотрясение алган, колу сынган, ошондуктан гана кийин больницага жатышка мажбур болгон. Баягы состояниясы жөн жүргөнү позволяет этпеген. Ал биринчи жолу эмес, көп жолу болгондуктан биз айтууга мажбур болдук.
Араван райондук ооруканасында жаткан Шахбоз Жороев интервью берүүдөн баш тартты. Өзүн Жороевдин агасы деп тааныштырган Шафкат Байбабаев аларга карата айтылган сөздөрдү четке кагып, өкүмзордук болгон эмес деп инандырууда.
Байбаевдер уруп атат, сөкүп атат, оорлоп атат деген
кызыктар тараптарга керек болууну билбейм. Байбабаевдер уруп жатат, сөгүп жатат деп интернетке маалымат таратышууда. Бул эми жашоодо боло келген эле уруш. Мыйзам бар да, тергөө иштери жүрүп жатат. Кимдин күнөөсү болсо жазасын алат.
Ким айыптуу болсо бул үчүн канун бар, мыйзам хаммага тең.
Тажидинов Чатактын башы Шахбоз Жороевдин товарларды арзан сатпагыла деген талабынан улам чыкканын айтууда. Аравандагы Нурабат айылында эки тараптын азык-түлүк саткан дүкөнү бет маңдай жайгашкан. Айылдагылардын айтымында Байбабаевдер аймактагы таасирдүү байлардын бири. Жогоруда интервью берген Шафкат Байбабаев 2014 жылы улуттук коопсуздук кызматкерлери андан акча талап кылып коркутуп жатканын айтып чыккан. Райондук милиция кайчылаш жазылган арыздарды тергей баштады. Күч түзүмдөрү уруш ишкерлер ортосундагы атаандаштыктан улам чыккан деп болжолдоодо.
Атаандаштыктан келип чыккан нерсе деп ойлойбуз. Бул эки тараптын да силер айткандар, бул соода сатык иштери менен мурдатан келишип, ошол буга чейинки дагы көп иштеринде ошол атаандаштыктан келип эле чыккан ошол инцидент болуп эсептелет да. Азырынча сама сот аныктала элек, бирок мына кечээ гана түштү. Ар бир ошол аракеттерине юридикалык баа берилет. Биз тиешелүү материалдарды топтоп сотко беребиз. Бул сот гана бул нерсеге чекит кое алат да.
Деди Ош облустук ички иштер башкармалыгынын маалымат катчысы Жеңишбек Ашербаев. Талдоочулар Араван районунда өкүмзордук баймабай катталганын билдирип келишет. Анын айынан адам өлүмүнө чейин жеткен учурлар болгон. Антикор коррупцияга каршы тайпасынын жетекчиси Дилшатбек Мадрахимов аравандагы өкүмзордуктардын тыйылбай жатканын, күч түзүмдөрүнүн жигердүү иштебегенине байланыштырды.
Самосуттун себеби бул биринчи очередьте укук коргоо органдарын мындай окуяларга жетиштүү деңгээлде карабастыгы да. Мыйзамды толук иштебестигинен келип чыгат. Анан жаштарды өзүнө өздөрүнүн кызыгуусу менен болуп келип чыккан окуялар да булар.
Адатта өкүмзордук ээн баштык беренеси менен катталып териштирилет. Араван райондук милициясынын 3 жетекчиси ээн баштарды көзөмөлгө ала албаган деген иштеги кемчиликтеринен кийин жумуштан четтетилген. Дастан Үмөтбай уулу, Азаттык, Ош.
Ушул күндөрү Бириккен Араб Эмираттарынын Дубай шаарында бокс боюнча Азия чемпионаты өтүп жатат. Ага Кыргызстандын курама командасы катышууда. 24 майда 4 кыргызстандык спортчу алгачкы мелдештерин өткөрүп, экөө жеңишке жетти. Азия чемпионатында кыргызстандык мушкерлер жөнүндө кабарчыбыз Токтосун Шамбетов баяндайт.
Жыйырма төртүнчү майда кыргызстандык мушкерлерден 56 килограмм салмакта Сейитбек уулу Мунарбек Угандандык спортчуга туш келип 5-0 упай менен жеңишке жетти. Андан кийин 69 килограммга чыккан Нураддин Рустамбек уулу дагы 8-1 финалда жеңишке жетти. Ал эми алгачкы мелдештеринде Токтосун уулу Бекболсун жана Дмитрий Пучнин утулуп калышты. Курама команданын башкы машыктыруучусу Данияр Жусубалиев буларды айтып берди.
Азия, плановая Азия.
Бул пландуу Азия оюндары. Колубуздан келишинче жакшы даярдандык. Эми ноябрда Сербияда өтүүчү дүйнө чемпионатына даярдануу десек болот. Азыр эми мелдеш жаңы башталды. Балдар даярданып жатышат. Андыктан бир аз жарым финалга жакындап анан ийгиликтер башталганда сүйлөп башласак туура болот го. Менин оюмча баары пландуу кетип жатат. Ийгиликтен үмүт кылып турабыз.
21 майдан 1 июнга чейин бокс боюнча Азия чемпионатында кыргызстандык 10 мушкер катышып жатат. Кыргызстандын бокс боюнча курама командасы мелдешке бир айдай кызуу даярданышкан. Мурунку спортчу Ратбек Ширимкулов Азия оюндарына байкоо салып жатат. Ал кайсыр спортчулар байгеге ээлениши мүмкүн экенин мындай божомолдоду.
Экөө утулуп калды, экөө бирден төрт финалга өттү. Ошону менен бизде бүгүн 3 бала боксташат, 8 бала бирден төрт финалда. Мен оюмча 49 килограммда чемпион болууга шанс бар, а так медальга, железная шанс бар да, медаль алганга. Азат Үсөнәлиев 52 килограммда болсо ал полуфинал олимп чемпион менен туура келип калат экен да. Шахабидин Заиров олимп чемпион, чемпион мира. 56 килограммда бизде жакшы шанс болуп атат азыр финалга чыгып кеткенге. Жаш бала Эсенбек Акылбек өткөндө ал бала Түркиядан финалист болду, Сербиядан финалист болду. Эми Мунарбек кече Афганстанды утту. Эми эртең бокташат Монголия менен Чечен Азия. Мурда уттуруп чыгып үстүндө экинчи болуп чыгып атат.
Кыргызстандын бокс федерациясынын маалыматында Токиодогу олимпиада оюндарына бокс боюнча мушкерлер рейтинг ыкмасында тандалганы турат. Башкача айтканда, буга чейинки спорттук карьерасындагы эл аралык мелдештердеги ийгилиги саналат. Башкырма шыктыруучусу Данияр Жусубалиевдин айтымында учурда 81 килограммда Адылбек уулу Эркин жана 52 килограммда Азат Үсөнәлиев Олимп оюндарына лицензия алышы мүмкүн. Эл аралык спорт чебери, машыктыруучу Валерий Гришковец пандемия спортчулардын мүмкүнчүлүктөрүн азайтканын белгилейт.
Сейчас обновляют у нас.
Азыр курама команда жаңыланып жатат. Алдыдагы Олимп оюндарына ийгилик жөнүндө айта албайм, бирок жаңыланган балдар мыкты чыгып жатышат. Азияда даярдык жакшы, бирок моралдык жактан да даярданыш керек. Жеңүүчү үчүн мыкты даярдыктан сырткары духу күчтүү болушу зарыл. Спортчуларды пандемия жүдөттү. Жакшы машыгууга, эл аралык мелдештерге чыгып тажрыйба топтоого мүмкүнчүлүк аз болду.
Бириккен Араб Эмираттарынын Дубай шаарындагы бокс боюнча Азия чемпионатында 20 комплект медаль ойнотулат. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Кадырман угармандары, Азаттык радиосунун 26 майдагы таңкы программаларынын алгачкы жарым сааттык бөлүгү ушуну менен соңуна келип жетти. Уктурууну мен Рахат Кеңешов алып бардым. Бишкекте саат 7:30 болду. Саламатсыздарбы кадырман угармандар, Ооба Азаттык радиосу бүгүн күнгө шаршемби 26 май алдыдагы программабыздын биринчи жарымында кумтөрдү иштеткен канадалык инвестор Центерра менен кыргыз өкмөтүнүн түзгөн келишимдерине токтолобуз.
Биз өзүбүз кылабыз деп алыпсак чеп чатагы жок алып койгон болушубуздар.
Ал эми экинчи жарымында Баткенде чек ара жаңжалында жараат алып азыр Түркияда дарыланып жаткан мекендешибизден кабар алабыз.
Аскока түштүн не түштү кадай чоң потумго ошондой ойлоп калды да.
Уктурууну мен Рахат Кеңешов алып барам. Алгач акыркы кабарлар менен тааныштырып микрофондо Мирлан Кадыров.
Рахмат. 18 апрелде Орусиянын аба майданында кармалган Баткен районунун Көкташ айылынын тургуну Эсенбай Мажитовдун бөгөт чарасы бүгүн 26 майда Төмөнкү Новгород шаардык сотунда каралат. Анан Орусиянын укук коргоо органдары калайман башкалмандык уюштурууга айыптап кармаган. Бул тууралуу Жогорку Кеңештин депутаты Буруламанова билдирди.
Ол адвокаты бар, орус аял адвокат ошол местный, котормочусу дагы бар, Замиреже деген эже котормочусу, соту болот. Защита жакшы эле даярданыптабыз деп ошентип айтып атат, эми көп деле эме маалыматты пока чыгара албайбыз.
Эсенбай Мажитов Орусияга жумуш издеп барып, учактан түшөр менен полицияга кармалган. Ага Тажикстандын оор кылмышкер катары эл аралык издөө жарыялагандыгы себеп болгон. Ал Төмөнкү Новгородто кармалган. Расмий дүйшөмбү оор беренелер менен издөөгө алынган Эсенбай Мажитовду Тажикстанга экстрадициялоо өтүнүчүн келтирген. Өкмөттүн Баткендеги өкүлчүлүгү бул иште Тышкы иштер министрлиги жана башкы прокуратура көзөмөлгө алганын билдирген. Маалыматта Мажитовдун Тажикстанга экстрадиция кылбай Кыргызстанга кайтаруу үчүн сүйлөшүүлөр жүрүп жаткандыгы айтылган. Эсенбай Мажитов Баткен районунун Көкташ айылынын Тажикстандын Чорко айылы менен чектеш аймакта турат. Былтыр май айында кыргыз-тажик чек арасындагы чырт чыкканда эки тараптан тең ок атылып, Мажитовдордун үйү өрттөлгөн. Кийин өкмөт жана жергиликтүү элдин колдоосу менен үй жайы калыбына келтирилген. Мусулмандар дин башкармалыгы түзгөн атайын комиссия былтыр хажылык сапар үчүн чогулган акчаны ийне жийине чейин эсептеп чыкты. Муфтийдин милдетин аткаруучу Жоробай Ажы Шергазиевдин колу коюлуп, Аалымдар кеңешинин Facebook-тагы баракчасында жарыяланган документте чогулган акча кандай коротулгандыгы жана ушул тапта канча акча жетпей тургандыгы кенен жазылган. 2020 жылы ажылык сапарга баруу үчүн 9526 адам катталган. Мунун ичинен 5519 кишинин ар бири 3350 доллардан муфтияттын эсебине которушкан. Натыйжада былтыр чогулган жалпы 11,400,000 доллардын 1,800,000 доллары кемип турат. Былтыр пандемиядан улам ажылык сапар үзгүлтүккө учурап, зыяратчылардын акчасы иштетилбей калган. Муфтият 2020 жылдын август айында налоговый представитель жоопкерчилиги чектирилген коом менен келишим түзүп, бул фирмага банктагы эсебинен 155,000,000 сом которуп бергендиги анык болгон. Эки тараптын мөөрү басылган келишим боюнча налоговый представитель компаниясы 155,000,000 сомду 2020 жылдын 31 декабрына чейин кайтарып бермек. Бирок убадалашкан акча толук кайтарылган эмес.
10-февралда улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет ажылыктын акчасына байланышкан иште шектүү катары муфтияттын башкы эсепчиси Жеңишбай Бекиевди жана ошол кездеги муфтий Максатбек Ажы Токтомушевду кармаган. Бишкектин 1-май райондук соту 12-февралда Токтомушевдин бөгөт чарасын карап, жашаган жерин башка аймакка чыкпоо тилкаты менен бошоткон. Бул окуялардан улам Токтомушев кызматтан өз эрки менен кеткен. Оган бийлиги өлкөнүн батышындагы Герат провинциясындагы Талибан түрмөсүнөн 41 адамды бошотту. Провинция губернаторунун басма сөз катчысы Желани Фархаттын 25-майда азаттыкка билдиришине караганда, Заргон районунда түнү бою жүргөн операциянын жүрүшүндө бошотулган туткундардын арасында Огонстандык коопсуздук күчтөрүнүн 19 кызматкери бар. Операция учурунда түрмөнүн 7 кызматкери өлтүрүлдү. Өкмөттүк аскерлер арасында жоготуулар болгон жок, деди Фархат. Афганистандын улуттук армиясы атайын операция корпусу билдирүү жасап, курал жарак алынганын жана Талибанга таандык 6 мотоцикл жок кылынгандыгын билдирди. Талиптер операция тууралуу комментарий беришкен жок. Жер үйдөн бюджетке бир айда 140 миллион сом түштү. Таластагы жер үй алтын комбинаты ишке киргенден тартып, бир айда мамлекеттик бюджетке 140 миллион сом төлөнгөн. Бул акча апрель айы үчүн төлөнгөн салык жана жергиликтүү инфратүзүмдү өнүктүрүүгө кеткен чыгым. Мындай маалымат кенди иштеткен Алтын Альянс компаниясынын сайтында жарыяланды. Жергиликтүү инфратүзүмдү өнүктүрүүгө төлөнгөн акча комбинат тапкан кирешенин 2% түзөт. Аны 3 фонд ич ара бөлүштүрөт. 50% облусту, 30% районду өнүктүрүү фондуна кетет. Калган 20% кен чыккан жердеги жергиликтүү бюджетке чегерилет. Алтын иштетүүчү комбинаттын ачылышы быйыл 17-мартта президент Садыр Жапаров менен Владимир Путиндин катышуусунда өткөн. Көлөм боюнча Кыргызстанда кумтөрдөн кийинки 2-нчи орунда турган бул кенде геологиялык баштапкы иликтөөлөргө ылайык 84 тонна алтын, 25 тоннадан ашуун күмүш запасы бар. АКШнын президенти Джо Байден Орусиянын мамлекеттик башчысы Владимир Путин менен 16-июнда Женева шаарында жолугатты. Бул тууралуу Ак Үй жана Кремль 25-майда жасаган билдирүүлөрдө айтылат. АКШ менен Орусия мамилелериндеги стабилдүүлүктү калыбына келтирүү максатында лидерлер бир катар маанилүү маселелерди талкуулайт деп белгиленет Байдендин администрациясынын билдирүүсүндө. Бул Байден январда кызматка расмий киришкенден берки эки жетекчинин алгачкы жолугушуусу болмокчу. Кремль Орус Америка алакаларынын абалын жана өнүгүү перспективаларынын стратегиялык стабилдүүлүктүн көйгөйлөрүн, эл аралык маселелерди, анын ичинде коронавируска каршы күрөштү, регионалдык чыр чатактарды жөнгө салууну талкуулоону көздөгөндүгүн билдирди. Кездешүү эки державанын мамилелери кансыз согуш доорундагы абалга кайтышы мүмкүн деген коркунуч жаралган кыйын малга туш келүүдө. Саммит өткөрүү америкалык президент алгач телефон аркылуу сүйлөшүүсүндө апрелде сунуш кылган. Мен да азырынча ушулар.
Рахмат сизге, Мирлан Кадыров. Айтып берди акыркы кабарларды. Эми уктуруубуздун макала баяндар бөлүгүнө өтөбүз. Кыргыз өкмөтү Центерра Голд менен 2017-жылы кол койгон стратегиялык макулдашууда экологиялык доолордон баш тартып, ар түрдүү талаштар менен териштирүүлөрдү токтоткон. Кумтөрдү иликтеген соңку мамлекеттик комиссия дал ушул шарттар андагы экологиялык жана техникалык коопсуздук эрежелерин бузуу фактыларына көз жумуп, салыктын кээ бир түрлөрүн төлөбөй койгонго жол ачкан деген тыянакка келди. 2019-жылы күчүнө кирген бул макулдашуу боюнча Центерра Голд экологиялык жана социалдык өнөктөштүк фонддоруна бир жолу жана жыл сайын төлөнчү акча которууга макул болгон. Куанычбек Жолдошов улантат теманы.
Кыргыз өкмөтү Центерра Голд менен 2017-жылы 11-сентябрда кол койгон айлана чөйрөнү коргоо жана инвестицияны өнүктүрүү боюнча стратегиялык макулдашууга ылайык, кыргыз тарап экологиялык доолордон баш тартып, териштирүүлөрдү токтотуп, өз ара талаштарды тынчтык жолу менен жөнгө салууга макул болгон. Ошондой эле 2009-жылдагы келишимди күчүндө калтыруу шарты макулдашылган. Ошол кездеги премьер-министр Сапар Исаков муну эки тараптуу мамилени кайрадан карап чыгып, оңдоонун натыйжасы деп баалаган болчу.
Начиная с сегодняшнего дня правительство Кыргызской республики нацелено на то, чтобы Кумтор перестал быть политическим проектом.
Бүгүнкү күндөн тартып Кыргыз республикасынын өкмөтү Кумтордун саясий долбоор болбошуна кызыктар экенин билдирет. Азыр биз эки датаны болжолдоп жатабыз. Биздин келишим күчүнө кирген соң эки тараптын мамилелери кайра жаңыланат. Кыргыз өкмөтү айлана чөйрөгө өзгөчө маани берерин баса белгилегим келет. Себеби кумтөр иште бүткөндөн кийинки кендеги абал маанилүү. Биз жаратылышыбызды сактап калгыбыз келет. Кумтөрдүн иши кыргыз элине реалдуу пайда алып келишин каалайбыз. Сиздер акыркы маалда бизге ыктаган иш аракеттериңиз үчүн ыраазычылык билдиребиз.
Я хотел бы вас поблагодарить за ваши встречные шаги.
Бирок соңку мамлекеттик комиссиянын тыянагында көрсөтүлгөндөй, дал ушул стратегиялык макулдашууга ылайык Кумтөр Gold жана Кумтөр Operating Company ишканалары кең казган жерлерде мөңгүлөрдү талкалап, өндүрүштүк калдыктарды мөңгүлөрдүн үстүнө төккөн жана сууну өндүрүшкө мыйзамсыз пайдаланган учурлар боюнча сот иштери жабылган. Бул үчүн Sentara Gold компаниясы жылдык экологиялык төлөмдү 310 миңден 3 миллион долларга көтөрүп, жаратылышты коргоо фондуна бир жолу 50 миллион, онкологиялык борборго 10 миллион доллар которо турганы көрсөтүлгөн. 2018-жылы Сапар Исаков бийликтен кеткенде аталган макулдашуу токтоп калган. Анткени кийинки келген премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазыев аталган макулдашуу кыргыз тараптын кызыкчылыгына төп келбестигин айтып, бул боюнча сүйлөшүүлөр уланталарын айткан.
Сүйлөшүү жүрүп атат. Мен Пьер Скот менен ошол Кумтөрдүн центрынын өзүнүн өкүмлөрүн сүйлөштүк бир жолу. Ал бияка келди. 11 сентябрь 2017-жылы кол коюшту стратегиялык келишимде. Ал жерде бир нече маселелер каралган, экология маселеси каралган, бизге социалдык жактан жардам берүү маселеси каралган. Анан азыркы өкмөттүн көз карашы боюнча аны биз жакшыртышыбыз керек. Биз ага макул эмеспиз. Биз өзүбүз оюбузду айттык. Алар болсо ошол оюбузду угуп кетишти. Эгерде ал стратегиялык келишимге макул боло турган болсок, ошо биздин оюбузду кошуп, кандай жыйынтыкка келдик, биз сиздерге келели деп атабыз. Айтып, андан кийин гана чечим чыгаралы деп атабыз. Ал стратегиялык келишим азыр күчүнө кире элек.
Ошентип, мурда Исаковдун өкмөтү доолордон баш тарткан үчүн Сентерадан 87 миллион доллар өндүрүүнү көздөсө, 2 жылдай жүргөн сүйлөшүүлөрдүн натыйжасында анын өлчөмү 150 миллион долларга көбөйтүлгөн. Ага геологиялык чалгындоо иштерине багытталган чыгымдар да кирет. Парламенттин мурдагы вице-спикери Куанычбек Исабеков бул соодалашуу экологияга чоң зыян келтирген доолордон баш тартууга алып келгенин белгиледи.
Мисалы сууну булар колдонгон жеринен өндүрүштөн бир тыйын төлөбөй, мөңгү суусун бекер колдонуп атат. Мен сууга төлөп атам. Ушул эле парламент өзүлөрү берип койбоду, эки мөңгүнү эки тыйын төлөтпөйчү. Кантип анан өзүлөрү кайра кыйкырып атат? Анан бул жерде мындай 2009 шаап атышат. Өкмөт сунуш киргизиш керек. 2017-жылкы келишим эң баарынан жаман келишим. Аны жокко чыгарып өкмөт кайра жогорку кеңешке сунушташ керек дагы жана мөңгүлөрдү бекер берген токтотуш керек. Бул жогорку кеңеш Атамбаев давай десе алып туруп ошол менен тиги бекер берип койбоду эки мөңгүнүчү. Эмне үчүн берди? Эми кайра суусун көтөрүш керек, булар суусун төлөш керек дейт. Өзүнүкүн өзү чукуп атат. Кантип сурай алат? Мисалы эл аралык сотко барганда да кыргыздын ички мыйзамын карайт да дегендечи. Кандай экен деп.
Аталган стратегиялык макулдашуу бекитилгенге чейин өкмөттүн алдындагы мамлекеттик экотехинспекция Кумтөр Gold компаниясына экологияга келтирген зыян үчүн 7 миллиард сомдон ашуун доо койгон эле. Кумтөрдө 96-жылдан берки кен казуунун кесепетинен айлана чөйрөнүн булганганы жана өндүрүш калдыктарынын ташталганы үчүн сотко кошумча 2 доо арыз берилген. Бирок ошол эле учурда стратегиялык макулдашуунун алдында суу кодексине өзгөртүүлөр киргизилип, Кумтөрдөгү Давыдов жана Лысый мөңгүлөрү бузулганын мыйзамдаштырган. Бул мыйзам долбоору парламентке чыкканда жарандык активисттер, экологтор бир нече ирет нааразылык иш чараларын өткөрүшкөн болчу. Ошол кездеги вице-премьер-министр Дүйшөнбек Зилалиев кендеги эки мөңгү эбага эле ээрип жок болуп баратканын айтып, мыйзамга өзгөртүү киргизүү эми андан башкаларын сактап калуу айласы деп чечмелеген.
Мейли эми ушул Лысый менен 10% анан 45-50% Давыдов тийип калыптыр, муну эми разгрузка кылып иштете берели. Бирок башка мөңгүлөргө тийими жок деп биз ушундай катуу талапты койдук. Эки, Лысый менен берки Давыдов мөңгүлөрү карьер жака түшүп кетип атат, жылып келип атат. Эгерде аларды азыр разгрузка кылбасак, карьерди толугу менен жоготобуз. Ал жерде иштеген кишилерге да кооптонуу болот. Кудай сактасын, бир экологический катастрофа болуп кетиши мүмкүн.
Ошол кездеги өкмөттүн Sentara Gold'тун кызыкчылыгын коргогонун да бекеринен эмес. Анткени Кыргызстандын экологиялык мыйзамдарында жана буга чейин бекитилген макулдашууларда кенден алтын казып алуу мөңгүлөргө зыянын тийгизбеши керек деген талаптар коюлган. Мамлекеттик комиссиянын төрагасы Акылбек Жапаров 2012-жылы алтынды ачык казууга уруксаат берүү мурдатан бери мөңгүлөр бузулганын легалдаштырып, андан аркы талкалоого жол ачканын белгиледи.
2012-жылы подземный разработкадан баш тартканда башталган, анан 95-жылдан баштап ледниктердин үстүнүн баарына атвалдар төгүлүп аткан. Мына Госкомиссия Темир Сариевтикинде да турат, Садыр Нургожоевичте, анан жерде да отчетто турат. Центрдин паспорттук код, ошо атвалдардын. Ошонун баарында турат. Анан Торонтого барбасам, 95-жылдан бери атвалдын баары ледниктерде болуп атса, ал эми 2017 жылы биздин парламентке ал убакта президент сунуш киргизгенде 30%га чейин эки мөңгү уже талкаланып калды. Ушу бизде мыйзамдар боюнча мөңгүнүн жанында бир дагы иш аракет болбош керек эле. Биз ушу эки ледниктин ичинде иш аракетти закондоштуруп коеюлу, а калган бир дагы ледникке мындан ары уруксат берилбесин деп кайра наоборот ледниктерге тыюу салынып атат. Атамбаевдин учурунда центрге жазат: биз жердин асты менен каскандан баш тартайлы, 180 миллион долларды список этип салайлы деп. Келишимдер да бар экен, биз подземный разработка кылбайбыз дегенде эле алардын баарын айдап ийип биз өзүбүз кылабыз деп алып алсак, чыр чатагы жок алып коймок экенбиз да. Бүгүн да ошондой шансыбыз бар экен. Биз ошондагы центрага анан сотко дагы өзүбүздүн мамилелерибизди даярдап атабыз. Биз үстүнөн качпайбыз, астынан киребиз. Эгерде силер кирбесеңер, бөлөк ишканага беребиз. 2012 жылы дагы ушундай болду да.
Ал эми экология жана климат боюнча мамлекеттик комитеттин төрайымы Динара Кутманова стратегиялык макулдашуу Кумтөр Голд компаниясынын кең каза баштагандан берки табиятка келтирген экологиялык зыяндарына көз жумуп, Кумтөрдөгү экологиялык апаатка алып келе турган абалга өбөлгө түзгөнүн кошумчалады.
2012 жылы жана мөңгүлөрдүн үстүндө таштандыларды жайгаштырганда компанияга айтылган, убакыт берилген. Жанагы таштандыларды мөңгүлөрдүн үстүнө жайгаштырганда токтоткула. Кумтөр Голд компания токтотпой 2014-2015 жылга чейин аны мөңгүнүн үстүнө жайгаштыра берген. Требование да аткарылган эмес. Эмне үчүн ошо биринчи атвалдардын баарын астына ташып туруп, анан ылдый жактан өйдө жакка көтөрүлүшкөн эмес? Экинчиден, эмне үчүн мөңгүдөн чыккан музду топуракка аралаштырып жайгаштырып атышкан? Бүгүнкү күндө кээ бир атвалдар 120 метрге чейин высотасы көбөйүп кеткен. Эми мындай акыбалда турганда бул атвалдардын баары мындай коркунуч алып келет да, анын астында жумушчулар иштеп атпайбы? Любое землетрясение ошого жанагынтип к трагическим случаям уже приводит. Именно 2019 жылы жанагынтип ушу эки биздин жарандар жумушчулар ушу сөөктөрү ошо атвалдын астында калып атпайбы? 25 жылдын ичинде 2,3 млрд тонна топурак калдыктар жайгашкан. Эми бул абдан чоң көлөп да. Ошолор чыгып кетсе ким жооп берет? Мунун баары жана 25 жылдан бери туура эмес ошо техникалык коопсуздук сакталбаган үчүн келген нерсе да. Эми конечно а жерде азыр оор татаал маселе. Ошо Кумтөрт компания ошо иш аракетин кылган жок да. Мына 9 жылдан кийин биз бардык, кайдыгерлик мамиле кылып коюп ошондой иш чара көрүп атышпайбы?
Мындан башка 2014 жылы Кумтөр Голд компания кең казган аймактан сырткары жерлерде жайыттарды бузган үчүн ага 400 миллион сомдон ашуун айып пул салынган. Ошентип, стратегиялык макулдашууга ылайык кыргыз өкмөтү жалпысынан 15,5 млрд сомдон ашуун соттук доолорду артына чакыртып алып, кээ бир сот чечимдери жокко чыгарылып, сот иштери кайра жандантууга мүмкүн болбогон шартта токтотулган. Бул иштердин бардыгы Бишкек район аралык сотунда каралып, дээрлик көпчүлүгү боюнча Кумтөр Голд компаниясына зыянды өндүрүүнү милдеттендирген сот чечимдери чыккан болчу. Ошондой эле макулдашууда кайсы бир тараптан доолор коюлган учурда кыргыз өкмөтү Сентеранын кызыкчылыгын коргоп таламын талашууну милдеттендирген шарт да камтылган. Мамлекеттик комиссиянын төрагасы Акылбек Жапаров салыктык, экологиялык мыйзамдар менен техникалык коопсуздук эрежелерин бузууга байланыштуу кыргыз тараптын дооматынын мазмуну туурасында мындай дейт.
Жанагы налоговый инспектор 17-18 жылды текшерип атканда эле байкаптыр, баарын чогултканда 1,166 млрд доллар. Бул дагы алардын азыркы күнү иштеп аткан соглашениясында. Кумтөр Голд компанияга ошо вручение кетти. Эгерде макул болсоңор төлөп бергиле. 1,166 млрд макул болбосоңор анда биздин сотторго кайрылгылар. Жанагы экология боюнча штраф бул талашсыз. Муну биздин жарандар берди. 2017 жылкы өкмөттүн центрага мындан ары адвокат болобуз, Кыргызстандан физикалык, юридикалык кишилердин баары силерге арыз бербейт деген пунктусу туура эмес деп ошону жокко чыгарып, андан кийин анан биздин жарандар ошо ретинтип сотко кайрылгандан жанагы 3,86 млрд доллар биздин талабыбызды макулдап колдоп берди да. Бүгүнкү күнү ошондо биздики 4,200 млрд доллардан ашты биздин аларга берген претензияларыбыз.
Ал эми Сентера Голд соңку кайрылуусунда кыргыз тараптын дооматтарын четке кагып, эшкандай мыйзамдар бузулбаганын, бардык иштер мурда бекитилген макулдашуулардын шарттарын жана улуттук мыйзамдарды сактоо менен жүргүзүлгөнүн билдирген. Анда канадалык тарап 2009 жылкы башкы келишимдин шарттарын негиз кармап, 2017 жылы премьер-министр Сапар Исаков кол коюп, 19 жылы Мухаммедкалый Абылгазыев өкмөттү жетектеп турганда күчүнө кирген стратегиялык макулдашууга ылайык доолор токтотулганын эске салды. Бирок Кыргыз Алтын ишканасынын директорлор кеңешинин мурдагы төрагасы Алексей Элисеев аталган макулдашууда мөңгүлөрдү талкалоого уруксат берилбегенин айтып, мындай талаштарда экологиялык мыйзамдар үстөмдүк кыларын мисал келтирди.
По поводу ледников в этом соглашении в нашем этот нету ни единого слова.
Биздин келишимде мөңгүлөр жөнүндө бир да сөз жок жана мөңгүлөрдү иштетүүгө укук берилген эмес. Андан тышкары бул келишимде Кыргызстандын экологиялык мыйзамдары жалпы болуп саналат жана Центера жалпы экологиялык мыйзамдарга милдеттүү түрдө баш ийет деп айтылган. 2009 жылы түзүлгөн келишимге Кыргызстандын экологиялык мыйзамдары колдонулат деп жазылган жана ал өзгөртүүгө да жатпайт. Талаш тартыштар болушу мүмкүн эмес, ал толугу менен кабыл алынган жана Центер ушул келишимге ылайык иштеши керек. Эч кандай талаш тартыш жок жана болушу да мүмкүн эмес.
Все, нет никаких споров вообще. И не могло быть.
Стратегиялык макулдашуу күчүнө кирген 2019 жылдын августунда Сентера Голд Кыргызстандагы кум төргө байланыштуу соттук териштирүүлөрдө кыргыз өкмөтүнө каршы Гааганын арбитраждык сотундагы процесс токтотулганын белгилеген. Канадалык тарап, кыргыз тарап бул ирет эпке келбей турган болсо, кайрадан эл аралык сотко барарын эскерткен. Ал эми кыргыз өкмөтү Сентера Голд көптөн бери Кыргызстандын кызыкчылыгы менен эсептешпей, экологиялык, укуктук жана финансылык маселелер боюнча зыян келтирип, кетирген кемчиликтерин оңдобогон үчүн кумтор алтын кенине сырттан башкаруу киргизүүгө аргасыз болгонун жүйө келтирди. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Прага.
Кадырман угармандар, Азаттык радиосунун эртең мененки эфири уланууда. Азыр соңку окуялардын айрымдарына кыскача кайрыла кетели. Орусияда кармалган Баткен районунун тургуну Исенбай Мажитовдун бөгөт чарасы бүгүн Төмөнкү Новгород шаардык сотунда каралат. Аны калайман башаламандык уюштурууга айыптап жатышат. Мусулмандар дин башкармалыгында түзүлгөн атайын комиссия былтыр ажылык сапар үчүн чогулган акчаны эсептеп чыкты. АКШ президенти Джо Байден Орусиянын президенти Владимир Путин менен 16-июнда Женевада жолугарын Ак Үй жана Кремлдин жасаган билдирүүсүндө айтылат. Бишкек Минск түз авиакаттамы 25-июндан баштап ачылмай болуп жатат. Ушул жана башка кабарлардын кеңири мазмуну биздин сайтыбызда дарегиз азаттык чекит орг. Программабызды улантабыз. Баткендеги чек ара жаңжалында 38 жаштагы Чыңгыз Карабатоевдун бутуна жана көзүнө октун чачырандысы тийип оор жараат алган. Ал иниси менен Түркияга учуп кетип, ал жактагы хирургтар бутуна жана көзүнө операция жасашты. Учурда Чыңгыз дагы бир канча оор операцияга даярданууда. Стамбул шаарындагы мамлекеттик оорукананын жетекчилиги Чыңгыздын дарылануусу толугу менен эки өлкө ортосундагы медициналык квота аркылуу каржыланаарын билдирди. Кыргызстандык бейтаптын абалын Стамбулдагы кесиптешим Эльвира Будайчиева сурап билди.
Чыңгыз Карабатоев 15 майда иниси менен Түркиянын Стамбул шаарындагы Чам Сакура мамлекеттик ооруканасына келген. Ага Кыргызстандагы дарыгерлер чукул көзүнө оор операция жасалышы керек экенин айтышкан. Ал эми түркиялык дарыгерлер Чыңгыздын бутуна дароо операция жасап, эми көзүндөгү жараатка операция күтүлүүдө. Чыңгыз сөздү оолу окуяны айтуудан баштады.
Мен чек арадан Таджикстандын чек арасынан где-то 1.5 километр алыста. Өзүм жерим Кыргызстанда жүргөм мына. Эки көзүм бар да, ошонун балдарым менен, эки балам менен багып кайтып келатканмын. Анан бир 5 минуттан кийин анан коңшу менен макул болуп анан үйгө карап жөнөсөм, түштү эле алдыма 1-2 метр жерге бир кичине түштү, чаң куятты. Анан каякка чайын деп мындай турксам деп бутум даяр түштү да бир өз. Бирок осколка түштү, эмне түштү, короче оң бутум ошондой коюлуп калды да. Тажы коңшум бар эле. Ошо жүгүрүп келди дагы мени көтөрдү, мен кеттик кет деди. Мен айттым коңшу, тажы коңшум айттым. Мен Кыргызстан гражданин да бул тажик. Мен айттым мен баса албайм, алым экен дедим, баса албайм.
Бирок көргөнсүз да каяктан келген же көрдүңүз
да? Мени? Жок, каяктан келген көргөн жок. Түшүнүксүз да? Өзүм түшүнбөйм каядан келди. Эжем, жездем, укам дагы бир медсестра жок да анда. Мен апарды, ушу кулунда поликлиникага апарды. Поликлиникага барсак саат 4-5 эле чамасында да обедден кийин. Жабык экен, кирип бирдекелерди алып чыкты. Ошо байзакка барып атканда жолдо аэропорт деген жер бар, мазардын жанында мен жаткырып койду жерге. Бейчи помощь көрсөтө баштады эле да.
Көзүңүздө да ошондо жалаган жерде?
Ошондо жок, мен көзүм кан агып аткан билгенмин. Бирок ооруткан жок. Биринчи очередь путум да. Путум ооруп аткан. Көзүм иштеп койгон эмес. Көзүмдө бирок кан агып атат. Мындай тамчылар. Бирок асанда путум загарып аткан да.
Дейт Чыңгыз ошол каргашалуу күндү эстеп отуруп, аны алгач Исфана шаарына, андан соң Бишкектеги 4-чү шаардык ооруканага алып барышкан. Ал жактагы дарыгерлер Чыңгыздын абалын карап көрүп, оң көзүнө чукул операция жасалышы керек экенин эскертишкен. Ошентип ага ийине Карабатоевдер Стамбулдун жолун тутушкан.
14-чү майга чейин Бишкекте болдук да.
Бишкектегилер кандай карады? Абалыңыз кандай эле Бишкекте?
Бизди эмнеге чакырды? Глазногого чакырды да. Бирок травматологдор келип карап кетип атты бутубузду. Травматологдор ошол только перевязка менен бутуң жакшы болуп кетти деди да, ошол перевязка кылып жүрдү, жакшы эле карады. Мамлекеттик больницага которду бизди. Эртеси күнү эле. Шакал барып жаткыла, жакшы карайт, бизде квотабыз бар, андай мындай деп биз сүйлөштүк бардыгына. Бирок бутуңду сүйлөшкөнбүз деди. А көзүмдү биле албайм, бирок аны бутуңду сүйлөштүргөнбүз, сого бара бергиле деди. Бизди анан чокут өткөзүн машинасы алып келип таштады мына мамлекеттик больницага. Ошондон бери бутуңду дем кесек, көзүң биринчи эмес, бутуң биринчи экен, бутуңду оңдош керек экен деди.
Сизди ойлондурган жериңиз э?
Мени ойлондурган көз эле да. Ал бутуң экен да биринчи. Анан бутту лечение кылып атасы, Кудайга шүгүр, оңолуп калды. Азыр дагы бир операция кылабыз дейт, ошол бутум жарылган жерде сөөгү жок экен. Азыр бутум башы бүтүп калды, ошол жерге сөөк койду экен. Ошого эмне сөөк коебуз деп бир ушул аптайчы же кийинки апта операция жасайбыз деп атат. А көздү кече жасады, эми тазалап койду, бирок осколкасы ал эле бар.
Кыргызстанмен кантип байланышып атасыз үйлөрүңүз менен?
Ооба, Кыргызстан менен Кудайга шүгүр байланышып турабыз, Кудайга шүгүр. Ошо Түркияда ам жакшы адамдар бар экен, келип интернетти кошуп берип атат. Түшүнбөйбүз да бетибиз нмелерин телефондоруна. Телефон алып келип котормочу балдар келип атат, Кудайга шүгүр, Алла ыраазы болсун адам. Граница чынын айтсам, кечээ ошол тополум болбогондо мен жакшы эле жашап жүрчү дек. Вообще эле мындай коркунуч жок. Азыр эмне мындай карасаң коркунуч сине катуураак тосуш керек да границаны. Бизде дубалбы, зым мененби, кыскача кыскасы. Коркунуч бар да ал эми оюмда. Азыр балдарым тийди. Коркум. Кандай дешем атат эле. Кокус дагы ушундай болуп кетсе эмне болот, кайка барат?
Деди Чыңгыз Карабатоев. Ал эми Стамбул шаарындагы Чамсакура мамлекеттик ооруканасынын хирургу Өмөр Фарук кыргызстандык бейтаптын абалы боюнча Азаттыкка кеңири маалымат берди. Ал Чыңгыздын дарылануусу толугу менен эки мамлекеттин ортосунда түзүлгөн квота аркылуу каржыланарын кошумчалады.
Бейтап биздин ооруканага келгенде дароо жалпы текшерүүдөн өткөрдүк. Алгач көзүнө эмес, бутуна операция жасалат деп чечтик. Кезек менен бейтаптын көзүнө да операция жасайбыз. Аларды түшүнүп турам. Башында жеке менчик оорукана жарат алган көзү тууралуу жакшы диагноз койбоптур. Коркуп калган. Андыктан учурда биздин оорукананын эң адискөй хирургтары Чыңгыздын саламаттыгына кам көрүп жатышат. Анын дарылануусу толугу менен эки өлкө ортосундагы атайын келишим боюнча акысыз болот. Бир гана котормочу жагынан жардам керек болуп жатат.
Деди Өмөр Фарук. Ал айтып жаткан котормочу боюнча мандемди Стамбулда жашап иштеп жаткан кыргызстандыктар колдоо көрсөтүп жатышат. Ошондой эле Түркиядагы ала толук мигранттар тамак ашын көтөрүп барып жылуу сөзүн айтып жатышканын байкадым. Алардан Кундуз Мамбетова Чыңгыздын абалын соц тармактардан угуп атайын келгенин айтып отурду.
Атайын тизме уюштурулуп ооруканага кезек менен барып тамак аш жеткиришүүдө. Ар бир мекендешибиздин сөзсүз пайымеси бар мекенге болгон сагынычы, кусасы дегендей. Анан мекенибизде болуп жаткан окуя бул жактагы мигранттарды дагы ойлондурбай койбойт. Тынчсызданып интернет жүзүнөн, телевизорлордон баягы кабарларды тынбай алып турдук. Анан артында баарыбыз тең сүйүндүк, баягы тынчы чечилип өлкөбүз кайра мурунку калыбына келген.
дейди Кундуз Мамбетова. Ал эми Баткенден жараат алган Чыңгыз менен кошо Туркияга иниси Нурсултан Карабатоев коштоп келген. Ал агасы бутуна туруп кетерин ишенерин жана аларга колдоо көрсөткөн бардык жарандарга ыраазычылыгын билдирди.
Аламдын абалы Туркияга келгенибизде өтө эле кыйын болчу. Азыр мен жанында карап жатам. Абалы жакшы болуп баратат. Мен өзүмдүн атымдан, үй бүлөмдүн атынан бардык колумдан келишинче жардам берген кыргыз элиме, тааныштарга, чет жакта жүргөн мекендештерге терең ыраазычылык билдирем. Биздин саламаттык сактоо министрлигинде иштеген адистерге, 4-чү шаардык оорукананын микрохирургия бөлүмү абалдын ден соолугуна кайдыгер карабай, бизге чет жакта дарыланып келишке жардам берип, акысыз дарыланууга киргизип бергениңиздерге чоң рахмат. Ошондой эле жеке фонд, уюмдарга, Кызыл Ай коомуна жана анда иштеген адистер бар болсун. Өзгөчө Төрөкулова, Кажы жеңенин үй бүлөсүнө рахматымды айтып кетким келет. Кудай кааласа, абам жакшы болуп кетсе, эли жер үчүн кызмат кылышка даяр.
Деп жазат Нурсултан Карабатоев. Баткенде апрель айынын соңундагы чек ара окуясында 154 адам жараат алган. Алардын 57 Бишкектеги 3 ооруканага жаткырылган. Алардын 12 Бишкектеги травматология жана ортопедия борборунда дарыланууну улантууда. 28-29-30 апрелде Кыргыз-Тажик чек арасындагы куралдуу жаңжалда 36 кыргызстандык курман болду. Тажик тараптан 19 адам каза болгону расмий айтылды. Ал эми эки өлкө бул үчүн бири-бирин айыптап кылмыш иштерин козгошту. Эльвира Будайчиева, Азаттык, Стамбул шаары.
Ар күнүңүздү азаттык менен баштаңыз.
Күн сайын таңкы азаттыкта Кыргызстан жана дүйнө кабарлары.
Шайлоодо атсалышкан 17 талапкердин ичинен
демократ Джо Байден 20 январда Кошмо Штаттар
орчун окуялар тууралуу маектер.
Биз менен түз байланышта саясат талдоочу
Кыргызстан мыйзам нугуна
арай көз чарай талкуу.
Биздин бүгүн студиядан социалдык эл
кытып басма сөзгө баяндама.
Аки пресс сайты экономика жана коопсуздук боюнча эксперт.
Эртең менен саат 7-9 чейин.
9:30-10 чейин өнөктөш радиолор аркылуу ого чыгат.
Маалымат агымынан артта калбай, азаттык тууңуз.
Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Азаттык радиосунун эфиринде жаңырган макала баяндардын баардыгы сайтыбызга дагы чыгат. Дарегис Азаттык чекит турк. Эгер азыр баш баксаңыз, баш макала катары Кыргызстан Тажикстан менен чек арасын жапты деген темада макала турат. Мындан тышкары соңку жаңылыктарды, кызыктуу видео баяндарды дагы таап көрсөңүздөр болот. Программа ушуну менен жыйынтыкталды. Аны мен Рахат Кеңешова алып бардым.